Euskal Herria Irratian, Iruñerrian gaur, Aritz Paskualekin.
Arratsalde honen zule, Euskal Herria Irratiaren sintonian zara berriz ere bueltan, ordu bat aterdiak pasate dira, beraz Iruñerrian gaur albiste dena errepasatzeko ordua da. Gazteak eroso daude apustuetxeetan. Edaria merke daukate, emozioa, dibertsioa. Alaxe, esan dute, Aralar, Gizaki Helburu eta Antox elkarteek egindako galdeketari erantzunez. Normala ikusten dute jokatzea, apostu egitea, aisialdiarekin lotzen dute. Ez dute arriskurik ikusten horretan. Okerrena, etxean ez dela horretaz hitz egiten. Gurasoak onartu dugu seksualitateaz, drogez, indarkeriaz mintzatu behar garela gure seme alabekin, baina jokoaren arriskuaz, menpekotasun honen arriskuaz ez hitzeko garrantzia ez dugu horren agerian ikusi orain arte. Eta orain, ondorioak datoz. Gaztetan erabeen artean zabaldu egia dagoen praktika asteburuetan apustu etxeetara joatea baita. Parlamentuan azaldu dituzte datuak eta kezkak, adituko ditugu jarraian Gizaki Helburuko kidea den Garikoitz Mendigutxearekin geratu baikara jarraian solasteko. Gaurko gai nagusia beraz, ludopatia, jokoarekiko menpekotasuna eta gazteak. Baina albiste gehiago izan dira Iruñerrian gaur, Euskal Herri Irratian errepasatuko dituguna. Antxoaingo bizilagunak kexu dira, herrian pediatra euskaldunik ez dutelako, beren hizkuntza eskubideak urratuta ikusteaz gain, osasun departamentutik ematen zaien soluzio bidea haserretu ditu. Ez baduzue mediku gustoko, alda zaitezte medikuz, salaketa dituko dugu Euskal Herri Irratian. Elak amiantoaren eraginpean egondako biktimen babesgabetasuna salatu du eta Nafarroko gobernuari exigitu dio elkarrizketa sozialean dirua xautu beharrean amiantoak kentzeko erabili dezala. Iruñeko udalbatzak atzera bota du Navarra Sumak txantrean ezarri nahi zuen 200 autokarabanendako parking proiektua. Zonalde urdinaren porrota estaltzeko egitasmo moduan salatu dute. Alderdi guztiek eskuineko koalizioak etaren komodina erabili du berriz ere, bai, autokarabanen parkin bati buruz eztabaidatzeko ere, Navarra Sumak etaren beharra du. Nafarroko gobernuak memoria historikoa landu nahi du ikasgeletan, aurre eta gaztetxoek duela 85 urte gure herriak pairatutakoa ezagutu dezaten. Aurten antzezlan bat izanen dute eta Dani Martirenaren amonaren kea liburua landuko dute klaseetan. Martirenak berak azaldu du, helburua etorkizuneko belaunaldiak antifasista bihurtzea dela. Bi liburu berri argitaratu berri ditu Euskaltzaindiak Iker Bilduman, Jose Ramon Minondo Goizuetarraren gutunak edizioa eta hizkuntza azterketa Patxi Salaberrik, Juan Jose Zubirik eta Iker Salaberrik paratu dute argitalpen bikoitza. Eta gaur ere Arnaitz Fernandez gazte meteorologoa zoriondu nahi dugu Nafarroko gaztesaria emanen zaiolako, azken urtean egindako aurrera pauso eta lorpenengatik. Haren ahotsa entzunen dugu Euskal Herri Irratian ere gurekin eguraldiaz solasean aritu delako askotan. Bada, eguraldiaz ari garela bestelako edukietan sartu aurretik, aste arte honetako eguraldia ere izanen dugu izpide, datozen minutotan hemen Euskal Herri Irratiaren albiste kontakizunean. Egun grisa beste behin ere gaurkoa zerua odeituta azaltzen delarik gure begi aurrean hemendik irrintzidorretik begiratzen dugunean. Grisa eta hotza, haizeak hotz sentsazioa gainera areagotzen duelako. Iragarpenek diote datozen orduotan ostarteak irekiko direla, baina hori ikusteke dago. Aste nahiko egonkorra datorkigu dena den, eguraldiaren aldetik ez da uririk espero, eta bihar goizean odeiak nagusi izanen diren arren eguzkiaz ere gozatuko dugula ematen du arratsalde partean. Temperaturek hori bai, beheruntze ginen dute, asteak aurrera egina ala. Eta ostegunetik aurrera, zero inguruan mugituko dira gure temperatura minimoak. Une honetan esan bezala eguraldi desatsegina, odeitua, haize zakarrarekin eta euri mehatxua gainean. Ea, eusten dion, 9 gradu markatzen ditu Euskal Herri Irratiko gure termometroak.
Iruñerrian gaur.
Oazen denok, eman bide Euskal Herri Irratiare!
Euskal Herria Irratia.
Inkestagile galdetzen badizute, esan ozenki, Euskal Herria Irratia entzuten dut eta arronago.
Shubidi wop mi, ubidi 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 wop mi bainuontzia dutxa bihurtzeko garaia iritsi da, larrarekin noski.
Komunean eroso mugitzeko, bakoitzaren beharretara moldatutako diseinuak egiten ditugu. Komun osoa zahar berritu edo bainuontzia dutxa bihurtzeko, Kozinas Larra, Mutiloako industrialdean eta kozinaslarra.comen aurkituko gaituzu.
Badakizu Kozinas Larrarekin zure ametsetako komuna.
Azaroaren 28an arratsaldeko 6etan Zizurko Kulturetxean Zirika Zirkusen hemendikara aur zirkua. Sarrerak salgai zizurmaiorkultura.es atarian eskuratu zurea. Zizurko Udala.
Nafarroko gobernuak antolatuta azaroaren 18an osteguna arratsaldeko 6etan online eztabaida. Bertan, Glasgowko klimaren goibileran krisi klimatikoaren gainean aztertu diren konponbideen gaineko balorazio egiteko aukera egongo da. Parte hartzeko, eskatu esteka posta elektronikoz cambioclimatico@navarra.es elbidean.
Gobierno de Navarra.
Nafarroako gobernua.
Iruñerrian gaur, albisteak.
Arratsaldeko ordubiak izateko, 23 minutu falta direnean Euskal Herria Irratian gertuko albisten kontakizuna egiteragoaz. Egunero, ordu honetan egiten dugun bezalaxe. Gazteek, jokoa, apustuak, normaltasun osoz ikusten dituzte. Beren aisialdian txertatu duten jarduera da, apostuena. Ludopatiaren kontra egiten duten, Aralar, Antox eta Gizaki Helburu Elkarteek, nerabe eta gazteek joko guneetara sartzeko duten errastasunaz ohartarazpena egin dute gaur Nafarroko Parlamentuan. Kezkatuta daude, asteburuero, dibertsioa, lokal hauetan bilatzen duten gazte kopuruarekin. Gu ere larritu gara, gaur parlamentuan eman dituzten datu eta xehetasunak adituta, eta horrexegatik, Gizaki Helburu taldeko Garikoitz Mendikutxia deitu nahi izan dugu. Garikoitz, eguerdion.
Kaixo, eguerdion.
Kontrakua irudi dezakeen arren, mugikorra eta ordenagailuaren gainetik gazteek lokaletan, apustu etxe eta tabernetan jokatzen dute.
Ba, hori da. Ikerketa egin genuenean, bueno, mentzatu da mito edo jendea uste zuen mutil edo neska eta gazteak hor online edo mugikorrekin eta da, interneten ibiltzen, asko ibiltzen diren ez, ba, horretan, ez, jokuare eta apustuetan hortikan, murgilduko zirela, eta ez, azkenian, hasiera behintzat, eta, bueno, hasiera eta mantentzea, mantentzen eginte dira, alako barretan, ostatuetan, eta barau da, presentzia moduan egiten dute jo.
Zerkera maten ditu, apustu etxe baten barrura, gazteak?
Bueno, azkenian, ikerketa horretan ikusi genuen bezan, hasieran behintzat, motibazioa da, dibertsioa, ez? Ondo pasatzea, emozioa, ez, lagunekin elkartzea eta apostuen bat egitea ondo pasatzeko, hori bintzeta hasieran, ez? Baina arazoak sortarazten diren einean, ba azten dira kezkatzen gehiago, ba, dirutaz eta alako azotaz. Baina hasieran behintzat emozioa edo dibertsio modu bat bezala ikusten dute.
Eta nola iristen dira jokora? Askotan bideojokoak aipatzen ditugu, baina orain bideojokoak ere batean ordainpeko bihurtu dira, askotan.
Bai, bueno, hori hipotesis bat da, hori ez daukagu guk zehaztuta, baina baliteke, ez, izatea alako sarrera batez, baina, bueno, hor guk asko azpimaratzen dugu normalizazioaren eta publizitateak egiten ditun hori, ez, ba, azkenian publizitatea eta normalizazioa eta egunero eta telebista osoan eta interneten eta leko guztitan alako normalizazioi, apostuen normalizazioi, jokoaren normalizazioi, horrek ere alau, pila bat laguntzen du.
Gaur parlamentuan azaldu duzuen naren arabera, errazegi sartzen dira apustu etxeetan. Zerkera kartzen ditu, zer eskaintzen die apustu etxe bat, aipatu duzue, babesa, ez da? Toki bat, dibertitzeko toki bat, beste alternatiben faltan.
Hori da, dibertitzeko toki bat, lagunekin elkar egoteko toki bat, bertan gainera ere askotan errestasun pila bat ematen dizkiete, ez? Hau da, oso prezio merkeak ere dituzte alkoholaren inguruan, kontsumitzikaren inguruan, pintxoaren inguruan, hau da, restasun pila bat ematen dizkiete.
Eta gero atentzioa deitu digun beste kontzeptu bat, kirolarena da. Kirola eta jokoa uztartzea, kirolariak askotan direla apustu egiten dutenak. Horrek ere deitu digu atentzioa.
Bai, hori hipotesi hori bat denukan ere txostena hasi baino lehen. Hau da, bueno, zentzu komuna esaten zigun azkenian gehien jolasten zuten jokura apostuak ziren, ez? Eta apostuak normalean kirolen inguruko apostuak, ez? Horren zentzu komunak esaten zigun hori, ez? Azkenian kirola, kirolarekin harreman asko ikusituzten mutil eta neskaz, ba, errazago ikusutela ez apostekin jolastea. Eta hori da azkenian ingenun ikerketan agertu zana, ez? Abdikan deko, irurogei, ja, gutxi gora bera. Hau da, ja, jokoekin eta postuekin arazoak zituzten, arazoen indikadorea pentsan zituzten mutil eta neskak, hoien artean, eguniko irurogeia, kirola egiten zuten modu federatuan gainera.
Arritzekoa eta benetan bai kontutan hartzekoa. Gurasok askotan baditugu gure seme-alabekin hitz egiteko eta landu beharreko gaiak, sexualitatea, drogak direla, indarkeria dela, baina esan duzutenaren arabera jokoa eta apustuen arriskuaz ez da hitz egiten etxean, ez da?
Ez. Bueno, azkenian pentsatu behar dugu ere gazteak edo gure semeak ere bat dutela diru askorik jolasteko eta arazoak ez direla hasieran agertzen, ez? Eta, bueno, arazoak etortzen dira, ba hori, diru galtzen hasten zaren enean, eta, bueno, hor jaten da bizita komplikatzen, ez? Eta gira da, ez dagoela, gurasokin itzen genunean, ez dagoela hor gure semeekin itzeiteko agenda horretan, ez? Horri buruz, eta asko itzeiten.
Zer eskatu diezue gaur parlamentariei?
Bueno, txostena eta guk egin behar ditugun interbentzioak edo azpimarratu edo esplikatuta gero, guretzat oso garrantzitsua da alde batetik prebentzioan beti badakigu dabela bi gain funtsezko bi gai, ez? Hau da, alde batetik hasieran esan dugu. Zenoko akzesibilitatea edo ze disponibilitatea duten guen gazteek jokutara, lapustuetara iristeko, eta bestaldetik zenoako normalizazioarekin ikusten duten hori, ez? Eta bi gai horiek badakigu prebentzian kontrolatzea oso garrantzituak direna eta gainera guztiz efektiboak direna. Zentzu horretan, bueno, politiken aldetik, gizartearen aldetik bintzat, erregulazio hori edo jokoaren inguruko legeak espazioak murriztea, gauz guzti horiek oso efektiboak eta garrantzitsuak dira, eta beren kargu daude.
Garriko itzman digutxia, gizaki alburuko kidea. Mil esker berriz ere Euskal Herri Irratian gurean ludopatiaren arriskuetaz ohartarazpen egiteagatik.
Mil esker.
Beste izurrite bat arezabalduagoa dena, koronavirusarena. Azken egunean kutsaketa kopurua ia 200 kasuetara ailegatu da. Atzo egindako PCR antigenoen testetan 141 kasu atzeman baitziren. Egia esan ere, test kopurua oso altua izan zela, 3200 test baino gehiago egin zirela eta horrek positibo tasa 5%-eko langa horretan berriz ere kokatu du. Esan dugu, Nafarroko gobernuak beste irizpide bat erabiltzen duela kasu honetan edo olatu honetan, bere arrisku maila zein den ikusteko, hain zuzen ospitaletako okupazioarena. Atzokoan bi pertsona hartatu behar izan zituzten ospitaletan, baina jaitsi egin da okupazioa, izan ere 4 sendagiri eman ziren. Une honetan 8 pertsona daude zainketa intentsiboetako unitatean, eta atzokoan ezen inor zendu. Beraz azkeneko 20 egunetan 4 pertsona hil dira koronavirusaren ondorioz. Gaur, Nafarroako Osasun Departamentuko zuzendaria den Marian Nuinek azaldu duenez, ospitaletako egoera igotzen ari den arren, beste olatuekin alderatuta ez da horren igoera azkarra izaten ari.
La ocupación hospitalaria va creciendo también progresivamente, pero de una manera mucho más...
Esan dugun moduan, Nafarroko gobernuak gorunzko joera honek jarraituko balu, neurriak aplikatzeko prest ere azaldu da, badakizue COVID ziurtagiria ezartzeko aukera aztertzen ari direla, alanda guztiz ere, nuinek gaur berriz ere azpimarratu behar izan du norberaren ardura dela, bai txertoa jasotzea eta bai musukoa jarrita aritzea lekuitxietan.
Tenemos la herramienta de la vacuna, que es muy potente, y hago un llamamiento a las personas que todavía no se han vacunado. Tenemos la mascarilla en interiores.
Koronavirusa alde botera utzi, baina osasun alorrean, lan osasun alorrean mugituko gara jarraian, ELAk amiantoaren eraginpean egondako biktimen babesgabetasuna salatu baitu, eta Nafarroko gobernuari exigitu dio, elkarrizketa sozialean dirua xautu beharrean, amiantoak kentzeko erabil dezala. Loizun ematri, eguerdion.
Eguerdion, ELAk prozedura administratibo eta judizial batzuk hasi ditu, eta Tafaiako Fagor, Ederlan eta Altsasuko Zunzundegi enpresetako zenbait langile horien amiantoaren eraginpean lan egitea arekin lotutako gaizotasun profesionalak aitortzeko. Fagor Ederlanen hiru prozedura nabarmendu dituzte, eta Tafaian berriz lau. ELAk enpresa arduradunei eskatu die ez luzatzeko abian diren prozedura judizialak. Andoni Larralde, lan osasuneko arduraduna.
Adierazgarria izan zen, Tafaiako Fagorreko langiloi baten, hildako langiloi baten semearen testigantza ez, eta berak argi eta garbi azaltzen zuen enpresaren jarrera ankerra, non prozedura judizial osoan luzatu egin nahi izan duten prozedura, eta nola bere aitak ez duen ezagutu bukaeran justizioak arrazoia eman ziola, aldeko epaia...
Bigarren eskakizuna, Nafarroako gobernuari luzatu diote, konpentsazio neurriak ezar ditzan, biktimen eta haien seniden alde. Nafarroan dagoen amiantoak entzeko alegina egin dezala ere, eskatu diote.
Uste dugula, martxa honetan, amiantoak beste 600 urte irango duela Nafarroan, eta horregatik dei egiten dugu aurrekontu politika aldatzeko, eta elkarrizketa sozialera badakigula ez eraginkorra dena, azken urtetan ala ikusi delako, hortara bideratzen diren ditu partidak, amiantoak entzera bideratzen.
Lehentasun politiko eta sozial bihurtu behar da patologia horiek prebenitzeko eta kontrolatzeko bitartekoak ezartzea, sindikatuaren iritziz, 3000 dira amiantoak kaltetutako langileak Nafarroan.
Bazemestelako gaia jorratzera, Iruñera gatoz, udal batzak presidentzia batzordeak atzera bota duelako Navarra Sumak txantrean ezarri nahi duen 200 autokarabainendako parkin proiektua. Zonalde urdinaren porrota estaltzeko egitasmo moduan salatu dute alderdi guztiak. Hendika Alonso EH Bilduko zinegotziak eramandu mozioa batzorde honetara eta leporatu dio Navarra Sumari zuzen 200 autokarabainendako parkin proiektu hau argudiatu gabe zegoela. Hendika Alonso.
Lo que ha hecho usted, señor Gabiru, no está bien. Manosear la propuesta original, lanzar una idea sin proyecto alguno, sin proyecto, señor Gabiru, que se le pide...
Oposizio guztiak bat egin du, izan ere, Patxileuzak salatu du, 200 plaza hauek libre baldin badaude, txantreako zonalde urdinaren porrotaren erakusle direla.
En una zona de la ciudad donde después de 2 meses de haber implantado la zona azul, pues parece un poco sospechoso de que...
Eta zentzu berean mintzatu da, PSN-ko Maite Esporrin.
Están los vecinos y vecinas de la Chantrea sufriendo ahora mismo la hora y llueve sobre mojado encima.
Eta bere erantzuna ematerako orduan Navarra Sumak berriz ere eta erabili du. Bai, hirigintzari buruzko eztabaida batean, parkin batin buruzko eztabaida batean, Javier Lagabairuk etaren komodina erabili izan du Chantreako auzo eta bizilagunen elkartearen kontra egiteko.
La plataforma vecinal, sus amigos. Y digo sus amigos porque realmente coinciden en la votación de no condenar los actos de sabotaje de Chantrea. Por cierto, la semana pasada 6 expendedores de Dornier fueron destrozados.
Azkenean bozketa egin da eta Navarra Suma bakarrik geratu da bere proiektuaren defentsan, ikusi beharko da orain batzordeak esandakoak beteko ote dituen eta proiektu hau atzera eginen ote duen. Goazen bestelakoak jorratzera, esate baterako ikasgeletan Nafarroko gobernuak memoria ariketa egiteko erabiliko duen materialaz. Gaur ikasturte honetakoa egin du Nafarroko gobernuak duela 85 urteko estatu kolpe fasista hain zuzen aztertu nahi du eta landu nahi du gaztetxoekin alase aurkeztu du Ana Oio hiritarrekiko harremanetarako kontseilariak.
Azken 85 urteetan Nafarroa astindu zuen indarkeria hori zuzenean bizi ez zuten gazteak. Eta memoriaren eskolak programaren bidez eginda hezkuntza balio demokratikoa sustatzeko tresnatzat hartuta. Gizarte demokratiko, justu, aske, ekitatibo eta berdintasunezko eraikitzea edo indartzea bazen helburua, beharrezkoa zen besteak beste erregimen frankistaren aurka borroka.
Eta horretarako ikasgeletan eta ikasleek memoria antzerki ziklo bat izanen dute eta unitate didaktiko bat Amonaren kea, Dani Martirenaren egilearen lana landuko dutelarik ikasgeletan. Dani Martirenak berak azaldu du aurkezpenean.
Amonaren kea liburuarekin guk hasiera-hasieratik aldarrikatzen eta azpimarratzen genuena ziren oroitzapen txikiak. Iruditzen baitzaigu oroitzapen txikienen gainean eraikitzen dela memoria handiena, ez? Oroitzapen txiki horietan dago, adibidez, Amonaren amantalaren sakelean entzuten genuen pezeten kriskitina. Oroitzapen txiki horietan dago, adibidez, Amonaren sukalde ekonomikari tximiniatik zerion kea. Baina, oroitzapen txiki haben guztien gainean dago gu guztion memoria, alegia. Amonari bere senarra gerran hiltziotela.
Eta hain zuzen, lan hau izpide hartuta helburua etorkizuneko belaunaldiak antifasista izatea azaldu du Dani Martirenak.
Gero eta mezu gehiago direla fasismoa goraipatzen dutenak, hori bide okerra da. Eta orduan, beldurrik izan gabe, aurrei honetaz guztiaz hitz egin ahaltzaie, gure belaunaldi berriak izan daitezen antifasistak.
Bueltatuko gara Iruñerriko informaziora eta orain euskarari buruz eta hizkuntza eskubideei buruz solastuko gara. Antxoaingo bizilagunak kexu baitira herrian pediatra euskaldunik ez dutelako, beren hizkuntza eskubideak urrateta ikusten dituzte.
Orain hiru hilabete kendu zuten zegoen mediku euskaldun bakarra eta egun dagoena erdalduna da. Irtenbide bila osasun departamentuarekin harremanetan jarri da guraso taldea eta hau izan da jaso duten erantzuna Nestor Esteban.
Gutun bat bidali genuen osasunbidera eta osasunbideatik jaso genuen erantzuna izan zen orain titularra den pediatra ez dela euskalduna dena irten dela osasunetxetik eta hori dela guri dagokiguna eta bueno konponbide gisa edo planteatzen digute edo proposatzen digute edo proposatzen ziguten inguruko beste osasunetxe batera joatea eta bueno bertan galdetu ja, pediatra euskalduni dagoen.
Mediku euskalduna nahi baduzue, jo inguruko osasunetxetara, hori da osasun departamentuak proposatu diena, baina aholku batekin dagokizuena Antxoaingoa da, beraz geratu zaitezte herrian, erdaldunarekin. Hala egin dute gehienek eta egoerak itzultzaile lanak egitera behartu ditu gurasoak bi norabideetan. Osasun departamentura bakarrik ez, hizkuntza eskubideen behatokian ere ezarri dute kexa gurasoek.
Jaso duen erantzuna izan da, Nafar gobernuari edo parlamentuari dagokiola egin beharreko lege aldaketa egitea, pediatra euskaldun bat egon dadin Antxoainen. Eta bueno, arartekoarengana ere jo dugu, arartekoak ere gomendatu dio osasunbideari, gure hizkuntza eskubideak edo seme-alaben hizkuntza eskubideak bermatzearena eta bueno, gaude orain pixka bat erantzunaren zai, baina tartean edo bitartean pediatra erdaldun horrekin, ala beharrez, onartu behar duguna.
Arazoak luze joko duela uste duten arren, ez dute itxaropenik galdu, eta osasunbidearekin bilera egiteko zain daude.
Badain zuzen hizkuntza eskubideetaz eta herritarrone jarreraz, gaurko iritzia, Paul Bilbaoren zutabea.
Gorritxo Sistemas de Descansoren eskutik plaza. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Askotan errepikatu izan dugu hizkuntzak objektua direla eta beraz hizkuntzei ez zaiela eskubiderik urratzen. Aitzitik eskubideen jabe herritarrak direla berretzi izan dugu. Eta ondorioz egun Nafarroan gertatzen diren bidegabekerien objektua herritarrak direla, hau da Nafarrak diskriminatzen dira, milaka Nafar bihurtzen da bigarren mailako herritar. Berriki Nafarroako hegoaldeko muturrean aurkeztutako hor dago ekimenak ere herritarrak ekarri ditu erdigunera, herritarrak bihurtu ditu bereizkeriaren bozgorailu. Urte luzez eskubidez gabeturik egon diren milaka herritarren izenean hitz egin dute. Baina herritarroiek ekiteari erabaki dute, bai eta beti gora ekiteari ere. Nondik eta Nafarroako eremu diskriminatuenetik. Eta horrela, hor dago jo dute handira, txikira, parretan eta jokoan. Izan ere, une eritzi da hor dagoa jotzeko. Karta honak daude orain jokoan aritzeko. Ea babengoz, zonifikazioaren jokoa irabazi eta herritarren arteko berdintasuna lortzen dugun. Kuraia on lagunok, geu ere joko lagun izango gaituzue.
Gorritxo Sistemas de Descanso, hurbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo Sistemas de Descanso, Iangoasi Miranda 19, Antxoazkarra 32, Atarrabietorbidea 2 eta Mutiloako Industrialdean Akaleko 17. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra. Optika Iruñan ere ikasturte berria. Aurrek begien bidez ikasten dutelako aurrei ikusmen azterketa egiteko garaia da. Betaurrekoetan diseinu eta marka guztiak ohiko bermearekin. Optika Iruña, Aiozko Monasterioa, 4 Donibane auzoan eta optikairuna.com webgunean.
Sagarrondotik sagarra edo sagarretik sagarrondoa, batek daki.
Argi duguna hauxe da, sagarra dela petritegi, petritegi dela sagarra.
Ezagutzen aldituzu sagarretik eratorritako gure edari guztiak, jatorri deitura, ekologikoa, zukua, saider.
Etorri petritegira eta dastatu gure sagarrek ematen dutena.
Petritegi, sagarra garelako.
Nork dio sofa eroso bat ezin dela polita izan? Zatoz eta diseinatu zure gustoko sofa dendan dugun irudeko ukipen pantaila erraldoian. Mila neurri eta kolore aukeran, zuk behar eta nahi duzun sofa hori izateko. Eta holkularitza behar baduzu, itzordua ardezakezu, ordu bete izango duzu zuretzat bakarrik. Zatoz, kompromisori gabe. Famalibin, zure erreferentziazko denda, Iruñean, Donibanen, Iratxe tanatorioaren aurrean.
Euskal Herri Irratiaren albiste kontakizunaren azken tarte honetan, gaur Euskaltzaindiaren azken bi lanen aurkezpenean izan zara Loizune.
Bai, goizuetako paskoltzen, Baserriko Sabaian gordetako kutxa batean, ezkutaturik zeuden orain arte, Euskaltzaindiak argitaratu dituen Jose Ramon Mirondo goizuetarraren gutunak. Duela 200 urte Oiartzungo Olaberria Burdinolako arduraduna zen, eta goizuetako artikutzako gotzarin Burdinolan bizi zen Bautista Mirondo Ola jaunari bidali zizkion kontuak emateko. 18. mende amaieran eta 19. mende hasieran merkataritzarloan Euskara erabiltzen zela erakusten dute gutunek. Hala azaldu du Andres Urrutia Euskaltzainburu.
Literatura arruntetik eta bestelako gutunen estilotik aski urrun daudenak. Garrantzitsua, garrantzitsuena. Horra bada esate baterako gaur bi liburu hauek dakarkiguten berrikuntzaren froga eta seinale. Eta hoiek erakusten dute besteak beste. Euskara orain arte ezagunak zaizkion edo ezagunak izan zaizkion ohiko esparrutan ez ezik, bizitzaren bestelakoetan ere erabiltzen zela.
Bi dira Euskaltzaindiak Iker Bilduman argitaratu dituen liburuak, Minondotarren berri ematen du lehenengoak eta gutunen helburua zein den ere esaten da horretan. Patxisa Laberri Euskaltzain osoa.
Oiartzungo Laberriko Burdinolaren kontabilitatea dago hemen, azaltzen dio Jose Ramonek Juan Botistari erraten dio ze gastatu zen, zertan gastatu zen, zer jaten zuten, zer jaten zuten. Gero ba, makineta.
Bigarren liburuan berriz, hizkuntza gaiak azaltzen dira, oroar euskara kontuak goizuetako egungo hizkerarekin alderatu dituzte eta horretarako ezinbestekoa izan da Juan Jose Zubiriren ekarpena.
Egile bezala eta nahi goizutar bezala, bueno, pues, arro zititen izela, ez bakarrik, bueno, kirolari dexente onak izan direlako baizik eta, bueno, pues,
aurkiguntzen inguruan argitalpen berriak egingo direla agindu dute ikerlariek, Burdinoletatik igorritako gutunak asko dira eta.
Badonaino kontatu nahi genizuena, Euskal Herria Irratiaren albiste kontaktu non tanbiar hartzen zule.
Gauerdiko ordubiak dira. Euskadi Irratian, Goizak Gaur.